galab wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a ee laanta af soomaaliga v o a idinkaga imaaneysa magaalada washington galab wanaagsan dhegeystayaal waa galab talaada ah bisha agoost ee sanadka 2023-kana waa 3 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo bogga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 4 galabnimo idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa idiin daadihinaya anigoo ah cashiir fahim aadan qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid ah warbixinna ku saabsan golaha wakiilada ee somalilan oo doortay hoggaan cusub
kala qaybsanaantii golahu waxay ku dhammaatay doorashadii shirgudoonka cusub lagu doortay anigu waxaan ahay guddoomiyaha golaha cusub ee la doortay xubnaha shirgudoonka ee layla doortayna waa labadii ku-xigeen ee golaha mana aha xisbi gaara mana aha cid gaara waxay madax u yihiin dhammaan golaweynaha wakiilada ee jamhuuriyadda somalilan aniguna waxaan ku dhigi doonaa insha allahu tacaala inaan goolihii isku wado
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijka galka baarista ah oo ku saabsan askarta soomaalida ah ee lagu tababaray dalka eritreya
waxaan aslaa ka degnay goor makhribkiiya wax naloo sheegay ma jiraan annaga inaan qadar aan u socono baanu aaminsaneyn oo dadka o dhan ka dhaadhacsanay waxaan ogaanay diyaaraddii markay soo degtay oo ay tiri welcome to asmara international air
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaan idiin haynaa balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idiin akhriyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa sheegay in la baabi'iyey doorashadii hoggaanka guddiyada maamulaya doorashada xildhibaanada ka soo jeeda somalilan ee ku jira baarlamaanka soomaaliya rooble ayaa go'aankan ku dhawaaqay isagoo maanta xafiiskiisa kula kulmay xubnahaasi qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaare rooble ayaa lagu yiri ra-iisul wasaaraha ayaa xusay in laga noqday doorashadii ay dhowaan dhinacyada guddigu ku doorteen labada hoggaan islamarkaana uu xafiiska ra-iisul wasaaruhu soo gudbin doono xilliga iyo goobta lagu qabanayo doorashada guddoonka guddiyada guddiga doorashada xildhibaanada ka soo jeeda somalilan ee ku jira baarlamaanka soomaaliya oo u kala jabay laba garab oo la kala safan guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi maxamed guuleed waxayna kala doorteen laba hoggaan rooble ayaa waxa uu sidoo kale sheegay in xubnaha guddiga laga doonayo inay ka madax bannaanaadaan siyaasadda iyo aragtida dhinacyada ayna si siman ugu adeegaan dhammaan muwaadiniinta u tartamaya kuraasta ay doorashadooda hagayaan doorashada aqalka sare ayaa khamiistii si rasmi ah uga bilaabatay magaalada kismaayo halkaas oo lagu doortay 4 ka mid a xubnaha ka soo gelaya jubbaland sidoo kale maamulka koonfur galbeed ayaa shalay waxa uu qabtay doorashada 5 ka mid a kuraasta aqalka sare sarkaal u dhashay waddanka suudaan ayaa sheegay in mas-uuliyiinta gobolka kasala ay ka heleen maydadka ku dhowaad 50 qofood webiga u dhexeeya suudaan iyo etoobiya oo sida muuqata ka cararayay dagaalka gobolka tigre kuwaasoo qaarkood ay ka muuqdeen dhaawacyo rasaas lagu furay qaar ka mid ah dadkan ayaa gacmaha ka xirnaa sida ay xaqiijiyeen goobjoogayaal arkay maydadkan sarkaalkan ayaa sheegay isniintii in loo baahan yahay baaritaan dembi baarista si loo ogaado sababaha ka dambeeya dhimashada dadkan waxaana sarkaalkan uu codsaday inaan magiciisa la shaacin maadaama aan warbixintani la fasixin in la baahiyo labada shaqaale ee caafimaad oo etoobiyaana laba shaqaale oo caafimaad oo etoobiyaana oo ka tirsan bulshada ku nool xadka suudaan ee layidhaahda hamdayet ayaa xaqiijiyay inay arkeen maydadka laga helay webiga setiit oo etoobiya looga yaqaano tekeze webigan waxa uu dhex maraa qaar ka mid ah meelaha ugu dhibka badan ee 9 bilood ee colaadda tigre ay socotay halkaasoo qowmiyadda tigreega ay ku eedeeyeen ciidamada etoobiya in xulafadooda xadgudubiyo loo geystay intii ay socdeen dagaalada ka socda gobolka tigre sarkaal u dhashay dalka shiinahana waxa uu sheegay in dhammaan dadka deggan magaalada wuhan laga baari doono infectionka covid-19 kadib markii ay soo ifbaxeen kaysaskii ugu horreeyey ee gudaha muddo hal sano ah sarkaalkan ka tirsan ama ka soo jeeda magaalada leedahay Lidaw ayaa hadalkani waxa uu ka sheegay shir jiraayid oo qabtay talaadadan waxa jiray ugu yaraan 3 kiis oo cudurka coronavirus ah oo isniintii laga diwaan galiyay magaalada Wuhan iyo 9 dalka oo dhana viruska ayaa markii ugu horeysay waxa laga helay magaalada Wuhan dabayaaqadii sanadkii 2019 19 milyan ee qof ee magaaladaasna waxa lagu soo rogay xannibaad adag bishii January ee sanadkii 2020 taasoo socotay 76 maalmood. Galabta wanaagsan dhegaystayaal mar kale waxaad la socotaan galabta iyo wararka VOA laanta af Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaanaysa magaalada Washington ku bilownay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa sheegay in la baabiyay doorashadii hoggaanka guddiyada doorashada xildhibaanada Soomaaliland ka soo jeeda ee ka mid noqonaya baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee muranka uu ka dhashay Ra'iisul Wasaaraha ayaa go'aankan waxa uu ku dhawaaqay isagoo maanta xafiiskiisa kula kulmay xubnaha guddiyada doorashada ee xildhibaanada ka soo jeeda Soomaaliland. Warkan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA-da Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle.
Maamulada Jubbaland ee Koonfur Galbeed ayaa noqday labadii maamul goboleed ugu horeysay bilaabay doorashada Soomaaliya. Doorashada aqalka sare ee Soomaaliya ayaa ka bilaabatay magaalooyinka Baydhabo iyo Kismaayo, waxaana la doortay 9 senator, 4 kamid waxay ka soo baxeen magaalada Kismaayo, halka maanta shala Baydhabo laga soo doortay 5 senator oo kamid noqon doona baarlamaanka 11-aad. Doorashada aqalka sare ee Soomaaliya ayaa wali ka bilaaban maamulada Puntland, Galmudug, Hirshabeelle iyo metelayaasha Soomaaliland ee lagu doortay Muqdisho. Guddiga doorashada Soomaaliland oo xil saaran doorashada aqalka sare ee golaha shacabka ayaa wali waxa ka taagan muran xoogan oo salka ku haya hoggaankooda. Guddigan oo laba dhinac u kala jabay waxay salka ku kala haysaa guddoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya Cabdixaash Cabdullaahi iyo ra'iisul wasaare ku xigeenka Mahdi Guuleed Khadar. Ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa kulamo la qaatay guddoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya iyo ku xigeenkiisa Mahdi Guuleed wuxuuna kala hadlay xal u helinta khilaafka haraya guddiga doorasho ee dhawaan kala sameeyay guddoon laba dhinac u kala jaban. Guddiga doorashada Soomaaliland metelayaashooda Muqdisho lagu qabanayo doorashada ayaa haddana laba guddoon wuxuu sare ra'iisul wasaare Roble kulankii maanta la qaatay gudahan uu baabiyay guddoonkii kala doortay labada garab ee khilaafka hadda hareeray. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa ku booriyay inay ka tanaasulaan khilaafka dhexdooda wuxuuna sheegay dhawaan in la qaban doono doorasho dhexdooda oo la soo sheegi doono muddada iyo goobtaba. Guddoomiyaha bulshada rayidka Usmaan Muxuuddin Shaatax ayaa ugu baaqay maamul goboleedadu inay ka fogaadaan wax walba keeni kara qalqal amni ee salka ku haya doorashada, gaar ahaan kuraasta loo xiray shakhsiyaadka.
Runtii aad muhiim u tahay in maamulada gale ay aad ugu fikiraan sidii loo heli lahaa doorasho la aqbali karo, maxaa yeelay ma doonayno inaan ka dhex aragno doorashada khilaafka siyaasadeed ee hagal daaciye doorashooyinkii inuu weli saameyn ku leeyahay doorashada, walow aanan garan karno in weli khilaafkaas sidii loo xalin. Laakiin haddana maamulada waxaa mas-uul ka saaran yahay iyagoo fiirinaya rabitaanka shacabka iyo maslaxadda shacabka iyo dowladnimada Soomaaliya inay ka waantoobaan kuraasta dadka loo xiraayo ay noqdaan dad doorashadu inay noqoto doorasho furan aqalka sare, cid walbaba xuquuqda u leedahay inay wax doorato la doortana la ilaaliyo waa qodob dastuuri ah. Taana waxay muhiim u tahay dowladnimada Soomaaliya dala doonto.
Dhowr jeer oo hore waxaa dib u dhac uu ku yimid jadwalka doorashada, waxay hadda doorashada ka bilaabatay maamulada Jubbaland ee Koonfur Galbeed, welina waxaa la sugayaa maamulada Puntland, Galmudug, Hirshabeelle iyo metelayaasha Soomaaliland ee lagu doortay Muqdisho. Cabdul Qaadir Okey, VOA Muqdisho.
Mahadsanid Cabdul Qaadir Okey oo warbixintaasi magaalada Muqdisho ka soo diray. Golaha wakiilada cusub ee Soomaaliland waxay maanta guddoomiye u doorteen Cabdirasaaq Khaliif Axmed oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadane, iyagoo sidoo kalena ku xigeenno u doortay Saciid Giire iyo Cali Xamud. Warkan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA-da Khadar Maxamed Akulle.
Fadhiga golaha cusub ee maanta ay ku yeesheen xarunta golaha wakiilada Soomaaliland ee magaalada Hargeysa ayaa waxaa ka soo qayb galay 18 xildhibaan oo ka mid ah 28 xildhibaan ee cusub ee lasoo doortay doorashadii wakiilada ee Soomaaliland ka dhacday 17 Mayo, iyadoo hal xildhibaan oo ka maqnaa golaha gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland Aadan Haaji Cali Ahmed oo isagu dhaariyay 28 kan xildhibaan ee cusub ee golaha wakiilada ayaa hadal dardaaran halkaas uga jeediyay mudanayaasha golaha isagoo hoggaamiyay tusaalena ka siiyay shuruucda iyo xeerarka gaar ahaan qodobada dastuurka ee sida gaarka uga hadlaya mas'uuliyadda aqalka wakiilada Soomaaliland mudanayaasha golaha wakiilada xasaanada dastuurka ama sharciga siiyay iyo sidoo kale sababaha ay ku waayi karaan mudananimada ama xildhibaannimada golaha wakiilada ee la doortay
waxaan Ilaahay ugu dhaartay inaan u noqonayo daacad diinta islaamka dalkayga Soomaaliland dadkiisana ku maamulayo sinaan iyo cadaalad inta aan xilka hayo
fadhigan ayaa markii la daariyay mudanayaasha ee loo gudbay marxaladda cusub ee ah in golaha uu doorto shirgudoonka cusub iyadoo la raacayo qodobka dastuurka iyo xeerarka uu qorayay in qofka ugu da'da weyn mudanayaasha golaha wakiiladu uu shirka aadiga ah gudoomiyo ayaa taasi ay muran dhalisay markii uu noqday xubinta ugu da'da weyn ee guddiga doorashooyinka ay soo gudbiyeen inuu yahay Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon oo isagu ah murashax u taagnaa aqalka wakiilada gudoomiyihiisa sharaxa aqalka wakiilada xisbiyada mucaaridka uga sharaxnaa Cabdisaa Khaliif iyo xildhibaanada taageersanaya gaashaanka ku dhuftay gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland oo mikrofoonka qaatay uu ku wareejiyo soo jeedinna uu ka dhigo in shirgudoonka cusub uu noqdo ee hagaya doorashada shirgudoonka cusub ee wakiilada gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland Aadan Xaaji Cali Axmed intaasi kadib ayaa waxaa cod gacantaaga loo qaaday labadii murashax ee iyagu u taagnaa gudoomiyaha golaha wakiilada oo kala ahaa Yaasiin Maxamuud Xiir Faratoon iyo gudoomiyaha cusub ee la doortay ee ku guuleystay codka maanta la qaaday Cabdirasaaq Khaliif Axmed markii codka loo gacantaagay ayaa lagu dhawaaqay tirada mudanayaasha u codeeyay gudoomiyaha cusub ee guuleystay Cabdirasaaq Khaliif oo helay 24 cod halka uu Yaasiin Maxamuud Xiir Faratoon uu isagu helay 39 cod gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha wakiilada Soomaaliland oo isagana ay u tartamayeen Cumar Jaamac Faarax iyo Suciid Maxamuud Giire ayaa waxaa ku guuleystay oo 40 cod helay Suciid Faarax Giire sidaasina waxa uu kaga guuleystay murashaxii jagadaasi ku xigeenka koowaad kula tartamayay Cumar Jaamac Faarax gudoomiye ku xigeenka labaad ee aqalka wakiilada ayaa waxaa u tartamayay Cabdi Naasir Yuusuf Qodax iyo xildhibaan Cali Xaamud Jibriil Cali Xaamud Jibriil ayaa isagu helay codkii ugu badnaa ee gacantaaga ee maanta fadhigan ay mudanayaashu gacanta u taagaan isagoo ku guuleystay 43 cod halka murashaxii jagadaasi kula tartamayay Cabdi Naasir Yuusuf Qodax uu isaguna helay 83 cod gudoomiyaha cusub ee la doortay ee aqalka wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa fiyowdo ay si gaar ah u weydiisay bal sida uu ku hoggaaminayo iyo sawirka maskaxdiisa ku jira maadaama loo doortay gudoomiyaha golaha wakiilada ee cusub
doorasho kasta waxay leedahay xasaasiyad bay leedahay marka laga soo bilaabo doorashadii ay xubnuhu ku tartamayeen lagu soo baxay xildhibaanada iyo tan lagu soo baxay shirgudoonka xasaasiyadaasina waqti kooban bay leedahay kala qaybsanaantii golaha waxay ku dhamaatay doorashadii shirgudoonka cusub lagu doortay anigu waxaan ahay gudoomiyaha golaha cusub ee la doortay xubnaha shirgudoonka ee layla doorteena waa labadii ku xigeen ee golaha mana aha xisbi gaar ah mana aha cid gaar ah waxay madax u yihiin dhammaan golaweynaha wakiilada ee jamhuuriyadda Soomaaliland aniguna waxaan ku dhigi doonaa insha Allahu ta'ala inaan golihii isku wado mideeyo wax kasta oo xasaasiyad ah ama kala qaybsanaan oo horey u dhacdayna waxay ku dhamaatay doorashadii halkaas aanu kaga gudbaynaa hawl badan baa noo taala hawsha noo taala ee qarankeena loo doortay ee dadka iyaguna noo doorteen annaguna aanu kitaabka Ilaahay ku maray baa maanta laga bilaabay xilkeedu nasaaran yahay oo warwarkayaga iyo fokuskayaga iyo aragtidayada iyo eegmadayaduba u jihaysan tahay hawsha iyada ah wax dambe aanu dib u eegaynaa insha Allahu ta'ala ma jiraan haddii ay noqoto golaha iyaga dhexdiisa hadday noqoto kala qaybsanaanta xisbiyada hadday noqoto xifaalta ka anaga iyo xukuumadda noo dhexeeyay dhammaantood halkaas ku dhamaadeen waxaan ahay mas'uul qaran waxaan mas'uul ka tahay dalka sidaa darteed waxaan u dhaqmi doonaa sidii laga rabay mas'uul qaran oo haybadeedii iyo sharafteedii iyo garashadeedii iskoodkeedii maanta looga fadhiyo inuu la yimaado
geesta kale madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa madaxtooyada Soomaaliland kulan soo dhaweyn ugu sameeyey murashaxiintii guud ahaan baa u tartamay shir guddoonka golaha wakiilada.
Maanta waa maalin taariikhi ah. Somaliland waxay ugu sinxoon doontaa daal dahaba. Maanta ilaahay wuxuu ina gaarsiiyey guul weyn oo dhammaan Soomaaliland ku guuleysatay, oo wixii Soomaaliland jecelna uu ku farxayo cadowga Soomaaliyeedna uu ku jabaayo ayaa maanta taariikhda qoraya. Qoraha baarlamaanka cusub ee maanta shaqadu bilaabmayso waan ducaynayaa in hawshaasi si qaranimo u gutaan. Waxaan hambalyeynayaa lixdii murashax ee tartanka u galay saddexda kursi ee hoggaaminta baarlamaanka. Waxaan hambalyeynayaa odayaashii maanta maamulay arrinta ee uu koobka yahay guddoomiyaha guurtida guddoomiyihii hore ee baarlamaanka ama wakiilada baashe iyo guddoomiyaha maxkamadda sare. Go'aanada iyo taraqabeennimada iyo siday u xalliyeen mashaakilkii ka hor yimid oo shan laba mashaakil baa ka hor yimaadee habka qaranimada ah ay u maamuleen iyo cadaaladda aad iyo aad baa loogu mahadnaqayaa maanta odayaasha maamula iyo xoghaynteedii iyo taariikhda ay nagaarsiyeenna waa ku hambalyeynaynaa ilaahay loogu mahadnaqaynaa qaranku wuu ogolay hawsha ay qabteen. Quruxdaan kaga soo baxnay maanta Soomaaliland oo dhan baa guuleysatay. Nin quri ma guuleysan, xisbina ma guuleysan, Soomaaliland oo dhan baa guuleysatay.
Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan waxaad la socotaan tabintayada galabta iyo wararka V O A. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Galka Baarista, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Haaruun Macruuf.
Waxaa soo badanaya dhalinyarada ka soo baxsanaysa xarumaha tababarka ee ciidamada Soomaalida ee lagu tababaray dalka Eritrea tan iyo dabayaaqadii sanadkii 2019-ka. Tobankii bishii Juun ee sanadkan ayay ahayd markii maamul goboleedka Puntland uu soo bandhigay shan dhalinyaro ah oo ka soo baxsatay Eritrea. Galka Baaristu waxa uu sidoo kale la xiriiray saddex dhalinyaro ah oo laba jeer oo kala duwan ka soo baxsatay xeryahaasi toddobaadyadii u dambeeyey. Dhalinyaradan ayaa sidoo kale Galka Baarista u sheegay inay jiraan kuwo kale oo ku soo daba jira oo iyaguna ka soo baxsaday xeryahaasi Eritrea. Laba ka mid a dhalinyarada uu la hadlay Galka Baaristu waxay soo gaareen Soomaaliya 28-kii bishii Juun ee aynu soo dhaafnay, midka kalena waxa uu soo gaaray 1-dii bishii Juulaay, waxaana la kala socday 12 qof oo kale oo iyaguna ka soo baxsaday xeryahaasi. Dhalinyarada soo baxsatay waxay xilligaasi sheegeen tacadiyo loo geystay iyo dhibaatooyin ay kala kulmeen xeryaha tababarka iyo in la marin habaabiyey marka ay noqoto meesha lagu soo tababaraya, oo ay sheegeen in loo sheegay in loo qaadayo dalka Qatar. Xubno kale oo dhowaan ka soo baxsaday xeryahaasi tababarkana waxay Galka Baarista u sheegeen iyaguna in loo sheegay in lagu soo tababarayo dalka Turkiga.
Maxamed Faarax waxa uu ka mid yahay askarta Soomaalida ee ugu dambeysay ee ka soo baxsata xeryaha tababarka ee Eritrea.
Waxaan aslan ka degnay goor makhribkiya.
May idiin sheegeen intaydinaan dhoofin dalka u socotaan iyo waxaad ugu socotaan?
May wax naloo sheegay ma jiraan. Anaga inaan Qatar aan u soconno baanu aaminsaneyn oo dadka oo dhan ka dhaadhacsanay.
Marka goormaad ogaatay inaad asmara tagteen Eritrea?
Waxaan ogaanay diyaaraddii markay soo degtay oo ay tiri welcome to Asmara International Airport.
Sarkaal ka soo baxay Eritrea oo yimid Soomaaliya Juulaay 1-deedii waxa uu ii sheegay in ciidankii ugu dambeeyey ee lageeyey Eritrea sida uu isagu aaminsan yahay ay ahaayeen 2767 askari, kuwaasi oo daadgureyntooda Eritrea laga bilaabay magaalada Muqdisho 13-kii bishii Juun ee sanadkii hore. Waxa uu ii sheegay inay ahaayeen ciidankii ugu badnaa ee lageeyey dalka Eritrea mar qura. Saddexda xeryaha lagu tababarayay waxay ku kala magacaabeen Bahabari oo ku taala gobolka Gargara oo 40 kilomitir dhinaca bari ka xigta magaalada Asmara, islamarkaana lagu xareeyo askarta ugu horeysa xilliga ay ku jiraan dhibooga. Waxay sheegeen in xerada labaad ee markaasi lageeyey ay tahay xerada loogu tababaro kumaandoosta oo lagu magacaabo Weeco, iyadoo xerada ugu dambeysa ee tababarka ku dhammaystaana ay tahay Ras Xamaas oo u dhow magaalada Musawac, taasi oo ay sheegeen inay tahay xero ay leeyihiin ciidamada badda.
Maxamed Faarax ayaa weydiiyey sida ugu suurto gashay inuu ka soo baxsado xeryahaasi tababarka Eritrea.
أنا واحد قصة بحي بشي لحد أو هذا الصور الأخير سجل كذي بره بين لا قصة بحي.
ما لوك بات صباحني.
لوك بان صباحني وحنا لوك تصابني تبية وحنا لوين إني لحدري وأنت لحد بانيت مقالة حدود كقطالة أو دنا إريتريا دنا تبية مقالة الحليل هذا بدأ لي هذا بدأ وأنت عفرت ميل بانو تني. أكقول عني مش أنا أقول عنا يا إنه يمد سومالي تينها يوحيري إن إن هراء أو هل كان رجال كل هراء إن كسوري سكحي بيني جينيا أو مش عن إن خدرية.
تاني يرد أن كسر بحسن السحريها تبع برك إريتريا وحي كسر نايد دباتوي لم يدحكوا أي شيئين أسكرتي كور رئيس كسر بحث السحريها وحنا دباتوي كاس كم ذا أن تحمو طريق عافمة الأنتيس هي إلا ماريا شقوين أذك يدرن يكالي بشي ميل لبدا كوني اللباتنك أباها ميدك ميدا داني يرادا كسوا بحثة إريتيريا ولغمغا عابو عالي جامع لودي أيا قالك باريستا أشيغا إن هيدا نيسا أي كوار قلسي يويل كيسا عبد السامد وحيلي غاسي ستيدي تومنجيرها وكود انت إريتيريا انتي وكود جريتا وبركة داني يرادا سوا بحثة وحي حقيجيين غيريدا ويل كاس عبد السامد وحين اشكور رعسيهين وعيكاسميهين إن داني يرادا كودمة إريتيريا أي كبدايهين هالقف dani yarada soo baxsatay waxay ka hadleen shirar kala duwan oo ay sheegeen in dhalinyaradu ay ku dhinteen dhamaantood waxay sheegeen inuu jiray isku horimaad dhaxmaray askarta Soomaalida iyo tababarayaasha Eritrea bishii September ee sanadkii hore. Maxamed Faarax ayaa sharaxaya isku horimaadkaas iyo sida uu ku dhashay.
Sabaqadaas waxay ka bilaabatay dhalinyaro naga horeysay oo 1500 baajiday oo xira karo anaga naga sii horeysa ku jira nagana sii horeysay oo 2019kii bishii sideedaad soo tagay. Waxaa dhacday maalintii maalmaha ka mid ah 14ka maalintaas oo dhacayso hawshaas ay dhacayso. Yaan waxaan meel ugu arkay niman Eritreana oo wata garweyna iyo qadeela oo meel qodaya dhalinyaradii dadka mid ah waxaa la yiri nimanka Eritreanka dhalinyaradii Soomaalida ha ku sii qolta mid ah baqaar dileen oo dhintay nimankii weyn aasayan Soomaalidii halka ku aasayan midkoodii saasa kaadoonkaani saasu ku kacay.
Markaad maqasheen dhalinyar Soomaali oo ayay laayeen oo la aasaya maxaad samaysan idinku seed uga gadoodeen? Ma gacmaad ula tagteen? Miyaad booqdeen? Say ku tagteen?
Waan dhagaxun iyo ula iyaan qaadanay Eritreankii baan waxaan ku nimay aanu soo dhex gelnayna ana noo imaanina dii anagu mana aanu hoysnayn hubna gacantina uguma shibin tababarna marana wadankeenna u baahannahay baan ku niri. Kabacdina ciidankaas aanan ku fasaxay hawshaasna saasay u dhacday.
Dhacdadii ay ka dhalatay ee la yiri dhalinyar Soomaali ee la laayay markaad sii dabagasheen cid idiin sheegtay ma jirtaa inay lafoon ahayd inay been ahayd?
Yow, dhacdadii markii aan sii dabagalnay waxay noqotay meel aan ku tababaran jirnay oo xoogaa noo jiday oo noo muuqata oo biraha iyo waxaa lagu taabata ay ku yaaleen yaa nin Eritreana oo macalimiinta kamid ahaa isku daldalay. Markuu isku daldalay meeshii ninkii hawshii ninkii midkiisa meesha loogu tagay kabacdina halkaasa waxa weeye Eritreankii ayagii oo dhan waxa weeye ay ku shamuumeen hawshaasina saasay ahayd.
Mid ka mid ah saraakiisha Soomaaliya oo ka warhaya ciidankaasi waxa uu galka baarista u xaqiijiyey inay jirto shaqaaq ka dhalatay dhimashada macalin ka mid ah macalimiinta Eritrea. Shaqaaqadaasi oo uu sheegay inuu ku dhintay askari keliya. Hase yeeshee dhalinyarada soo baxsatay waxay tirada dhimashada gaarsiinayaan 7 askari oo Soomaali ah. Sirkaalkaas ka tirsan dowladda Soomaaliya oo codsaday inaan magaciisa la sheegin sababtoo ah looma ogola inuu la hadlo warbaahinta waxaa kale uu galka baarista u sheegay inay garood sameeyeen ciidankii ugu horreeyay ee la geeyay Eritrea, kuwaasi oo uu sheegay inay la yaab ku noqotay dalka la geeyey iyaga oo filanayay in la geeyo Qatar. Waxa uu sagaalkaas u sheegay galka baarista in ilaa 100 askari oo shaqaaqadaasi mas-uul ka ahayd laga qaaday xerada loona wareejiyay xero kale kadibna ay xaaladdu degtay. Mid kale oo ka mid ah dhalinyarada soo baxsatay Soomaaliyana soo gaaray 1 Juulay waxa uu galka baarista u sheegay inuu yaqaano 3 dhalinyaro ah oo iyaguna u dhintay siyaabo kala duwan sida mid u dhintay shuban biyood, mid koronto qabsatay, iyo mid ku qaraaqmay galbiyood isagoo ka baxsanayay askar Eritrean ah oo cayrsanaysay xilli uu ka soo laabtay deegaan ay u doonteen inay telefoonno ka dirsadaan. Waxa uu codsaday inaan magaciisa la sheegin sababtoo ah waxa uu cabsanaya amnigiisa. Laakiin mushkiladda siyaasadeed ee ugu weyn ee ka soo baxday ciidanka lagu tababaray Eritrea ayaa ah eedaha la xiriira inay ka qayb galeen dagaalka ka dhacay gobolka Tigray ee dalka Ethiopia. Waalidiin ku banaanbaxay magaalada Muqdisho iyo meelo kale oo waddanka ah waxay ku cawdeen inay ka cabsi qabaan in ciidanka loo adeegsaday dagaalka Tigray.
waxayna ila haatan wadaan baaqiyo ay u direeyaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu hor yimaado waalidiinta una sheego waxa ku dhacay wiilashooda. Waalidiintaasi waxa ka mid ah Cabdi Nuur oo wiilkiisa loo qaaday Eritrea bishii Oktoobar 2019, ilaa haatanna mar kaliya la soo hadlay waalidkiis. Sabab amni dartood aabahan waxa uu diiday in la sheego magaciisa oo buuxa iyo weliba magaca wiilkiisa.
Aniga wiilkaygii lama soo hadlin, wax waalidiintu hadday is wareysataan qof wax la soo hadleen maanaan maqal. Marka dowladdana waa u cabanay, waa mudaharaadnay, si kastaan yelnay, wax waa noo qaban weynay. Waxaan tagnay maxtooyeelideeda maalindhexdaasa gabdha tageen, nalooma jawaabin. Lambar 4 baan tagnay oo mudaharaadda baan nala xora inaan ku qabsanno, waa nala caysay. Waxaa la yidhi wabiyaashii baa la caysay, waxaa la yidhi wareysi kama qaadi kartaan. Annaga dhibaato kale nooma sagaysan, waxay yidhaahdeen wax wareysi ah oo wariyay inay ka qaadi kara. Lamaarka wariyaashii bay naga caysiyeen. Lambar 4 saan isaga farfadhidnay baan iska soo dareesan. Marka niyow caburintaas iyo dhibaatadaasaa jirta. Dowlad hadlaysa ma aha dowlad le dadkiisaasi ku maqan yihiin ma aha. Cid kasta waa u cabanay. Ayaalowed mar baan faraxno, waxaa la yidhi ra-iisul wasaaraha guddi saaray, guddigaasna meel uu ku dambeeyey ma naqaan. Warkiisa in la sheegay bas baa noogu dambeysay, inuu wax qabtay, inuusan wax qaban ninna ma hayno weli caddayn.
Maxay idiin caburinayaan?
Wallaahi niyow arrinteeda wiilasha dhalinyaradaas arrinteeda mugdibay ku jirtaa weyn. Dadka siyaasiinta iyo dadka waxgaradka iyo dadka Soomaaliyeed oo dhan mugdibay uga jirtaa. Meeshaana waxa og kumana jiraan liiska kamid ma ahan. Waa baarlamaanka weydiiyey, wuxuu yidhi annaga ciidan Eritrea naga jira ma jiro hadda ka hor. Marka niyow annaga arrinta mugdibaa ku jira, waxay tahana ma naqaan. Ilmaha liiska dowladda kuma jiraan oo hoggaanka tababarada kamid ma ahan. Si wasaaradda arrimaha gudaha ma oga, mid dabadeed ma oga. Marka niyow culaabtaasaa jirta. Ilmaha yaga mugdi badan baa ku jira. Ilaahay baan tala saaranay, wax kale oo noo maqan ma jiraan.
Maxamed Faarax oo ka mid ah askartii ugu dambeysay ee kasoo goosatay xeryaha tababarka Eritrea ayaan weydiiyey in ciidan ka mid ah kuwa Soomaalida ay ka qayb galeen dagaalkii ka dhacay gobolka Tigray ee Ethiopia.
Wallaahi arrintaasi niyow anagu dee xerooyin baan joognay. Anagu 900 baan ahayn, kuwa naga horreeyay 1500 bay ahaayeen, kuwa kale 2700 bay ahaayeen oo iyaguna bishii lixaad 2020 ciidankaasaa noogu dambeeyey. Soomaaliya laga keeno 2020 bishii lixaad baa la keenay, kuwaasna dee xerooyin baa ku kala jirnay. Telefoon iyo isgaarsiinna si lagu helaa waaba adkayda, waxogna la iskama hayn iyo magarad. Marka inay galaan waa macquul, sababtoo ah xog la iskama hayn maadaama xerooyin kala.
Inta aad ka warhayso ciidan marka Tigray loo qaaday, miyaa jiro Soomaaliya dagaalka qayb gala?
Niyow anigu inta aan ka warqabamay 900 baa, laakiinse anigu ka warhayaa ciidamadaas kale war uma hayo.
Ilaa haatan galka baaristu ma hayo caddayno qeexan oo muujinaya in ciidanka Soomaalida ee lagu tababaraya Eritrea ay ka qayb galeen dagaalka Tigray. Hase yeeshee dhalinyarada kasoo baxsatay Eritrea ee ula hadla galka baaristu waxay dhammaantood isku raaceen inaysan jirin ciidamo ka taga xeryahooda oo ka qayb galay dagaalka Tigray. Dhalinyarada ula hadla galka baaristu waxay ka kala yimaadeen laba xero oo ka mid ah xeryaha lagu tababaro ciidanka Soomaalida ee ku sugan Eritrea. Labadaasi xerana waxaa la kala geeyey bilihii Febraayo iyo Juun ee sanadkii aynu soo dhaafnay. Sidoo kale dhalinyarada ay soo bandhigtay Puntland iyaguna waxay sheegeen inay qaarkood ka yimaadeen xeradii ugu horreysay ee lagu bilaabay tababarka ciidanka Soomaalida. Dhalinyaradaasi oo markii ugu horreysay loo qaaday Eritrea 19-kii bishii August 2019, mid ka mid ah dhalinyarada ay soo bandhigtay Puntland isaguna waxa uu sheegay inuusan ka warqabin ciidamo Soomaali ah oo ka qayb galay dagaalka Tigray. Kasoko haddaba xogta ay bixiyeen dhalinyaradan soo baxsatay waxaan macluumaad buuxa laga haynin tirada askarta Soomaalida ee loo qaaday Eritrea. Dhalinyarada ilaa haatan soo baxsatay waxay isku raaceen in saddexda xero ee ay ka kala yimaadeen ay ku kala jireen 1500, 900 iyo 2767. Tirooyinkaasi oo marka la isku geeyo dhan 5067 askari. Waxaase su-aalaha muhiimka ay ka taagan yihiin ciidanku ma waxay ku koobnaayeen saddex xero oo keliya? Ma waxaa jira xero afraad ama mid shanaad oo aysan ka warhaynin xubnaha ciidanka ee ilaa haatan soo baxsaday? Warbixin uu qoray madaxa arrimaha xuquuqda aadanaha qaramada midoobay u qaabilsan Eritrea Maxamed Cabdisalaam Baabikar bishii hore waxa uu ku sheegay inuu helay xog iyo warar sheegaya in ciidanka Soomaalida ee lagu tababaray Eritrea ay Tigray u raaceen ciidamada Eritrea, laguna arkay inay joogeen nawaaxiga magaalada Aksum ee gobolka Tigray. hasii yeeshay warbixintaasi qaramada midoobay ma aysan soo bandhigin cadeymo hufan oo muujinaya joogitaanka ciidamada Soomaalida ee gobolka Tigray. Galka Baaristu waxa uu la xiriiray wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka toddobaadkan si uu uga helo xogta ku saabsan in ciidamada Soomaali ah ay tageen gobolka Tigray, waxaana ka helay jawaab kooban oo uu qoray sidan: waan ka warqabnaa waana eegaynaa wararka sheegaya in ciidamada Soomaali ah ay joogeen Tigray, sida uu sheegay wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay. Dawladda Soomaaliya dhinaceeda waxay xilliyo kala duwan beenisay inay jiraan ciidamo Soomaali ah oo ka qayb galay dagaalka Tigray. Xiriirro cusub oo galka Baaristu uu la sameeyey taliyaha ciidanka, wasaaradda gaashaandhigga, iyo wasaaradaha warfaafinta Soomaaliya ee Eritrea midkoodna nooma suura gelin inaan ku qanacno inay wareys ka bixiyaan arrinta ciidamadan. Xildhibaan Cabdirasaaq Cumar Maxamed waa wasiirkii hore amniga Soomaaliya, waxa uu falanqeynayey wararka ku saabsan ciidanka Soomaalida ee lagu tababaraya Eritrea iyo eedaha ku saabsan inay ka qayb galeen dagaalka Tigray.
Waxaa loo baahan yahay in xog rasmiya lahaayo si loo yiraahdo askartii wiilashii Soomaaliyeed ee tababarka loogu qaaday Eritrea waxay ka qayb galeen dagaalkii Tigray. Marka lee, waxaa loo baahan yahay xog rasmi ah iyo cadeymo loo baahan yahay. Runtii ma hayno, laakiin waxaa jira cadeymo badan oo tilmaamaya inay ka qayb qaateen. Mid ka mid a waxaa weeye ripoortkii UNK human rights ku saabsanaa oo ay soo saareen bishii hore oo tilmaamayay, ripoortka lagu sheegay inay jiraan warar sheegaya in ciidamadii Soomaalida ahaa ee Tigray Eritrea lagu tababaray inay ka qayb qaateen dagaalkii Tigray. Sidaasi lamid a su-aashii Ilhaan Cumar oo Kongreska ka tirsan ay weydiisay ee ahayd ciidamada ma ka dagaalameen ciidamo oo uu yidhi yani xog waa jirtaa tilmaamaysa inay ka dagaalameen, laakiin definitive answer ama jawaab sax ah ma bixin kara waqtigan uu yiri. Marka labadaas fiiriso iyo midda saddexaad oo ah aamusnaanta dowladda ay ka aamusan tahay waalidiintii oo qaylinayo oo hadlayo oo leh yacni waxaan rabnaa inaan hadal ayna siiyaan caruurteenii meesha ay ku sugan yihiin, inay dhinteen, inay nool yihiin, marka aad fiiriso, iyo midda afaraad oo ah guddigii uu ra-iisul wasaaraha u magacaabay inay soo baaraan arrinta Eritrea dhalinyaradii loo qaaday iyo inay dagaalkii Tigrayga ay ka qayb qaateen oo aan wax jawaaba laga helin muddo laba bilood ah. Intaas markaa fiiriso waxay tilmaamaysaa aniga aan isleeahay dabcan xaqiiqda iyo evidensiga iyo factiska gadaal ay kasoo bixi doonaan, laakiin waxay tilmaamayaan in ay jiraan ciidamo Soomaaliyeed oo meeshaas Tigray la geeyey, inkastoo aanan haynin haddana wax cadcad oo tilmaamaya inay ka qayb qaateen dagaalkaas.
Warar uu galka Baaristu ka helay laba sargaal oo ka tirsan dowladda Soomaaliya, kuwaasi oo qariyay magacooda sababtoo ah looma ogola inay la hadlaan warbaahinta, waxay sheegayaan in mas-uuliyiinta dowladdu ay go'aansadeen in lasoo daadgureeyo ciidanka Soomaaliya ee lagu tababarayo Eritrea. Mid ka mid a saraakiishu waxa uu sheegay in la filan karo in ciidankaasi ay ku soo laabtaan Soomaaliya toddobaadyo gudahood. Wararka uu galka Baaristu ka helay ilaha lagu kalsoon yahay waxay sheegayaan in ciidankaasi loo qayday inay ka howlgalaan maamul goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. Mas-uulka dowladda Soomaaliya ugu qaabilsan tababarka ciidankaas oo lagu magacaabo Cabdirasaaq Maxamuud Xaaji Maxamed iyo laba sargaal oo la sheegay inay ka socdaan Eritrea ayaa dhowaan soo gaaray magaalada Muqdisho si ay u qiimeeyaan howlgelinta ciidanka iyo dejintooda. barnaamijkii galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
mahadsaned Haaruun Macruuf, waxa uu inoo soo jeedinayay soona diyaariyey barnaamijka galka Baaris. Halkaad kala socoteenna huwa idaacadda galabta iyo wararka V O oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Ciddii ay sheegtay inta jecel inay mar kale dib u daalacatana ay dabcan kala socon karaan websitekeena voasomaly.com. ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamulka galmudug oo isgarabsanaya ayaa la wareegay gacan ku haynta degmada Camara, waa degmooyinka Camara iyo Qaycad oo ka tirsan galmudug. degmooyinkan ay la wareegeen ciidamada ayaa in muddo ahba waxay gacanta ugu jireen Al-Shabaab, sida warbixintan ku faahfaahinayo wariyaha V O A da Galkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedka galmudug ayaa la wareegay deegaanada Qaycad iyo Camara oo maleeshiyada Al-Shabaab ay ku sugnaayeen muddooyinkii ugu dambeeyey. ciidamada isgarabsanaya ayaa dagaal ku qaaday deegaanka qaycad oo ahaa fariisinkii ugu adkaa ee al-shabaab ay ku sugnayeen. Hayeeshe ciidamada ayaa u suurtagali weysay in ay deegaanka la wareegaan, waxaana weeraro duqeymo ah oo ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dowladda Mareykanka looga saaray fariisinkii qaycad ay ku lahaayeen al-shabaab, iyadoo ciidamadana ay si nabada kula wareegeen deegaanka. Inkastoo ciidamada ay ku kala sugnaayeen dhinacyada Camaara, Bacadweyne iyo Qaycad, haddana deegaanada Bacadweyne iyo Qaycad ayaa ahaa goobihii uu ka dhacay dagaalla sababay khasaare kala duwan. Ha yeeshee ciidamo ku sugnaa deegaanka Qodqod oo sidaa aan kaga fogeyn Camaara, islamarkaana uu hogaaminayay Jeneraal Sadaq John, ayaa si nabada kula wareegay deegaanka Camaara oo muddo sannado ah ay ka arriminayeen maleeshiyada Al-Shabaab. Wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka Galmudug Axmed Macalin Fiqi ayaa qabsashada Camaara iyo Qaycad kadib u mahad celiyay saraakiisha iyo ciidamada wada jira.
Waxay ciidanku ku yiidayaan 20 bari rufeysyadii khawaarijtu ay ku jireen oo saaki cagta la soo mariyey. 4 rufeys ugu yaraan oo eeryadan ay uga jireen oo midba mar laga saarayay, kii u dambeeyey saaka ayaa laga nadiifiyey. Waxaa rabaa ciidamada qaranka ee isugu jira xoogga dalka Soomaaliya si guud oo darab ay ku jirto 20-aad gorgor ciidanka masuulso majeestiyaasha nabadgelyada Niisa, ciidanka deegaanka ee darab tuur, iyo ciidamada daraawiista iyo ciidanka mariiniska iyo kulli looma kala harin. Runtii waxaa sharaf weyn ah in ciidamadu ay muujiyeen muddadii bil iyo xoogaag ahaa ee halkan lagu jiray dulqaad, isku sabir, amar qaadasho, ku sugnaasho meeshii maaragtay loogu talagalay. Arrintaasina waxay keenaysay aan ogeyn inay keenaysa guushaan. Nimanka shabaabka khawaarijta la yidhaahdo waxay la yidhaahdaan ciidanka dowladdu markay meel soo galaan 24 saac kadib waa laabanayaan. Marka halkaan aan u fariisanno, maanta waad arkayseen meydadkoodii, qoryaha say u daadiyeen, qalabka kale ay ka tageen oo isgaarsiintii, raashinkoodii, tubtii been tahay, wax allaaliya wixii ay gacanta ku hayeenna waa daadiyeen. Waana farxadeen wixii dhinta mooyaan intii ilaa iyo xardheere dhabarkay jeediyeen, ilaa iyo ceeldheere dhulkay galmudug ka haystaan iyo dhulka Soomaaliya ka haystaanba in la daba joogo nimankaas khawaarij. Waxaan rabnaa inaan farriin u dirno khawaarij, meeshaan janno ma taalo, meeshaan cadaab baa yaalla, meeshaan wiilashaas tuutaha labisan ayaa yaalla, meeshaan qoryaha beekaamka ah yaalla. Janno masaajida laga raadiyaa, janno waalidko baari loo noqdaa laga raadiyaa, janno dalko daacad loo noqdaa laga raadiyaa. Halkan janno ma taal, meeshaan cadaabkaasa yaalla, qurunka ah ka cararteen baa yaalla. Ha u soo dhawaanina dadkan, dad aad u soo dhawaan kartaan oo aad gumaysan kartaan maahan. Wiilasha la soo marin habaabiyey, farriintaan u direyna waxay tahay fursad baa haysateen, qaar ka mid ah waa ka soo farxadeen, waa la soo dhaweeyey.
Dagaalka ka dhanka ah maleeshiyada Al-Shabaab ee ka socda Koonfur Bari gobolka Mudug ayaa yimid ka gadaal markii maleeshiyada Al-Shabaab ay la wareegeen Bacadweyne, isla markaana ay weerar ku qaadeen wasil. Hase ahaatee ciidamada isgarabsanaya iyo dadka deegaanka ayaa qaaday guluf lagu xureynayo deegaanadii Al-Shabaab ay qabsadeen, waxaana dib looga saaray deegaanadii ay ku sugnaayeen, halka deegaanka Camaara oo sannado ay ka arriminayeen Al-Shabaab ay hadda ku sugan yihiin ciidamada dowladda iyo kuwa galmudug. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, VOA, Galkacyo.
Mar kale galab wanaagsan, haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii amuuraha Mareykanka. Waxaa soo diyaariyay halkana ka soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Dalka Mareykanka ayaa xilliyadii dambe laga dareemayay qiimaha shidaalka oo sare u kacay xilli uu dalkani horumar ka sameeyey soo saaridda shidaalka. Dhinaca kale, dalalka ku boohobay wax soo saarka saliidda ee xubnaha ka ururka OPEC ayaa iyaguna isku maandhaafsanaa xadiga soo saarka ee saliidda. Dalka Imaaraadka Carabta ayaa dood ka keenay xadidaad uu ururku ku sameeyey wax soo saarka. Haddaba dhinaca Mareykanka, xaggee ayuu hadda marayaa wax soo saarkii saliidu? Su'aashaasi iyo kuwo kale ayaan weydiiyey Dr. Axmed Cali Yuusuf oo bartay cilmiga batroolka kuna sugan magaalada Houston gobolka Texas ee dalka Mareykanka. Dr. Axmed, waxa uu marka hore ka jawaabayaa waxa keenay sare u kaca hadda ee qiimaha shidaalka ee dalka Mareykanka?
waan iman doonaa awoodda Mareykanka hadda wax soo saarka dhinaca saliidda amaba batroolka. Hase yeeshee haddaynu caalam kale eegno, waxaa jiray in dood ay ka dhex jirtay maalmihii dhowaa dalka Imaaraadka Carabta iyo hay-adda OPEC ay ku boobeen dalalka soo saara batroolka. Dooddoodu maxay salku haysay?
Dooddoodu waxay salku ku haysay waxay OPEC isku raaceen kahor intuusan dhin cudurka corona in wax soo saarka ay xadidaan saameyn weyn oo taa iyaga dhaqaalahooda ku yeelatay. Marka waxay OPEC ku shireen bisha la dhaafay inay dib u kordhiyaan wax soo saarka sababtoo ah qiimaha shidaalku kor u kacay, Imaaraadka arrintaas uu ka biyadiideen oo waxay leeyihiin annaga waa in saliidda aan dhimayno aysan noqon mid aada u fara badan, balcakis waxay damcaan inay wax soo saarka kordhiyaan. Meeshay kasoo saarayaan 3.5 million ama 3 million iyo bar, waxay damacayn ama ay weydiistay ilaa 4 million inay jarsiyaan. Marka waxaa la isku raaci waaye Imaaraadkan waxay rabaan inay kordhiyaan wax soo saarka, Sacuudiga iyo inta kalena inay meesha ku hayaan ay xakamaynta saliidda ama dhimidii lagu sameeyey inay taa meesheeda joogto si brask u noqdo mid qiimo ugu fadhiya dhaqaalahooda. Marka taasaa la isku afgaran waayey, taasaana keentay inuu yimaado is afgardua. Maaha marka ugu horreysa waxaa dhaca intay jirto OPEC oo dhan markay timaado in braska meel la saaro ama qiimaha saliidda mar walba way imaan jirtay shan daro.
Wangarti, hadda xal ma laga gaaray arrintaa?
Arrintaasi in xal laga gaaro idana way ku jirtaa sababtoo ah adduunyadii waxay kasoo kabanaysaa cudurkii, welina waa jiraa meelo badan oo cudurka corona ka jira. Dhaqaalihii adduunkana waa saameeyey. Saliid qiimo intaa la eg ama 75 fuustadii ah cidda xadidi karta male waqtigan xaadirka markuu ku qasban yihiin, waxaana u badan tahay inay go-aan gaaraan. Walow wararka ugu dambeeyay sheegayeen Imaaraadku waxay codsadeen in ana tahbilin la siiyey in loo ogolaadana u badan tahay.
Waan gartay. Haddaynu dalka Mareykanka kusoo noqono, waxaa jira sanadihii u dambeeyay in horumar ka sameeyey soo saarista batrool fara badan. Hadda xaggee ayuu xaalku marayaa?
Sindheero, sida ogtahay shidaalka Mareykanka uu ku guuleystay waa shidaal marka horeba jiray laakiin technology aan loo hayn ama sida shellka unconventional waxyaalo badan ama technology and engineering cusub oo kusoo kordhay wax soo saarka ay adeegsadeen, taasana qalisay inay shidaal badan soo saaraan. Dhibaatada jirta waxay tahay fuustadii shelka laga soo saaro qiimaha ku kacaya in lagu soo saaro markay noqoto logistic, markay noqoto engineering, markay noqoto drilling, markay noqoto completion iyo labor, wax walba marka la isku daro waa intuu dhacsa $40 ilaa $50. Markaa fiiriso wadamada Middle Eastga, Sacuudiga iyo Kuweydi, Imaaraadkii, Ciraaq iyo fuustadii waxay ugu kacday ilaa $2 iyo $4 intuu dhacsa. Marka waa garan kartaa markay qiimaha shidaalka hoos u dhaco
سارك وبنهم مريكن انت بدن كان بديه دي وحسا ايجا كما هلان مركا وحيكيني سعين وحيك كمان اما ان لسكود نظام اما ميثود اما انجينيرن وشب قرطاسو قيمي خوص وديه كارتا هادي انت بقول نقول نو لحسن اكور سعودية ايو ودمضا جاركيين وحي سوق اما سيلده الدونك صوت لغين سليد آد وفرا بضن و انتي لوبانا انك بضن وجدد اوين كلاحايا نوحايا ان السوق كسارة انك من دي يريكا وشل ان وقصو سارة ودنك مركا ايه لفتي ودي ايه تبرجا كنا وطي سعودية ودمضي كلاسابتوا وليها مريكنكا وحي حال أهلين إن قيمي فربدنا إكو بحجرين وحي دب أقول نغلين ديسانكي وحي نستمعين خرمار فربدن مارك تاسا كينتي إن سليدي مارك ورجبتو إن ودمضا سعودي ودمضا عربتنا بجت كودة بقالها وحي كسا ليسينيها فوستاد السيدال كمان انت ماشي مرسو مارك فوستاد السيدال توصل بعدها أما سيدال لسعوتو إن كالهوري وحن نقطي نيجاتيف فوري دولار اما مانش افرطن دولار تاسو معنى هذا تدكي ميزان استعمالين بابور ديارة دي اتقو سفريس مجرين وحن نرجو الاستعمالين نجرو وحن مركايا اللي بنانك لسوسار ادك على تاليوه مركا مانش فوري معنى هذا وقع ادي ايه تقع على ناس انفنتر وودي اما ميلي كوكينا هني افرطن دولار وقدرايا وكتا مركايا كنتي فربنا مركو كيمي ان شدالكي وحن نقطه حتى ايجا لفتو ولا قربتي اني مالك لك اي ان تقليدي اي كنو الان لهايين اما عن صورة قال اسكو داية مركسا اي ارين تلتاسي مريسا وحا اونا لسن هذي ان اول با اي مركا كي افتلت الافكارين كروحيتا ان مال بحلو زوي مادو وقيم معقول ودقالي ادون كلا ان اباتو اوكيني ودمد وحسو ساريين سو ساريين كفرا دقلو يوحي استعمال لهايين خاصة أبداً تاي وانا لوه الشيء هذا
لقي استيال واحن تاسين نوغو نماضي برنامجكي أمراها مرينكون ما انتكيغا هادلني سراوكا عكوي مد قيمها شيدال كدالك مرينكا يدالك كريع عالمكا كينو برنامج كانو كالا عمر كالا كوكول ميدونو واحن دقي استيال دي فيغتكي السيداسيو نبت كليو
أدبوما تاني هاي محمد عبد حسن صديرة ونلا سعوتينا يي حبنتي أمورها مريكان كلكت كلا سعوتنا هو إذا عدى قلبتي ورك في وجه لانتا في صومالي في وجه إنك إيمان اسم مجلد واشنطن أتنا واحد كسر دوتن حبنت الضاد جابن وحم مجلد نيروبي كسر ديارية وريها في وجه ياسين عيسى وردارة
kooti waxa aan dhigayaa waxa kale iyo barnaamijka dooda gaaban aan ku eegayno iskuulaadka waxbarashada ee dugsiyada hoose iyo kuwa sare oo dib u furmay marxaladda midterm-ka ama marxaladda dhexe oo xulay isfara badali uu ka jiro marka la eego arrimaha dhinaca kharashyada inkastoo dawladdu ay kuwa ay maamusho ay sheegtay hoos loo dhigay hase yeeshee aad ay dadku u dareemayaan inta coronavirus uu jiray in ay aad u kordheen kharashyada iyo waliba dib u dhac ku yimid beelaha qaarkood hadaba gobolka waqooyi bari ee dadka Soomaalidu ay tagaan oo ay macallimiintu ku yar yihiin baahida jirta ma tahay goor karaan bishe wali waxay u baahan karaan macallimiinta gobolada kale maadaama loo sameeyay dowlad goboleed hoose oo ismaamula oo saddexda deegaan ee Garissa, Kocheer iyo Madera oo dhaqaale gaar ah lagu siiyo موضوع توت كامل يكسب ساي باي قريب قريب بشار شيخ حسن يبدل حسين عبد الله والله وكفى على وضع ربعها وحبر شرا وحكوا بلا ويا بشار شيخ حسن
هنا أنت لبتدا ولبتاد وسجرتي وقت ديرنا سوجي تنتي وحنا ليه هاي مركز فيين سومالي ذا أي سندنينين برشدا عرونتا مع النمضة ما هاي لي قبل كوقي بروح حكوا يلا جامعادة غردة ينفرسيتي والغرنة إيسان مانا جرسوين تبادن بقولك بيستقاشن أردي إذا وحكبرته وأردي كاتميد قبالة كلا إدالكا وسلمر كان أودالن ديغانكا سومالي ده آد بأويرتهاي هادانا سيدا سويتهاي انت بادن مقاطان علونتا معلمة مدنا يعني إني قاطان
بدل حسين
أنا هدي أن فكرة كيكا ديبتو أرنتان وحبرشاد ديبكا نويستان يهاد سوكر دي معلمينتي qoomiyada kala ah ee gobolka inay ka cararayaan in sababo badan oo jira ba koosgareynaysa inay maartay in ard macallimiin laan ku dhacdo gobolka Northeastern ee waxaan isleeyahay sababta koobad ama ed koobad waxaan saaray dawladda oo marka sadiir gelinin community-ga Soomaalida inay bartaan in teaching-ka een waxa sidoo kale ay kunaan ku baraarugsanayn inay faa'iido leedahay in social community-ga Soomaalida ee gobolka Northeastern soo jeeda inta badan kuma baraarujeen carruurtooda ama kuma dhiirigeliyaan inay bartaan culuumta een teaching-ka
yasiin oo sida inoo ogsoonahay baarlamaanka dalka waxa uu qaba gudi ka faalooda arrimaha waxbarashada waxana ku jira Soomaali aad u tir badan oo xilbana isugu jira isla markaana gobolka uu qoyi barintood badan laga soo doorto inta badan ma danayaan isla markaana xoog ma saaraan in ay soo qaadaan mooshino la xariira natiijooyinka waxbarashada hoose iyo waliba culunta amaba kursooyinka macallinimada oo inta badan ardayda gobolka Waqooyi Bari aysan daneynin waxaana aan dhigi karnaa sababtu waxa weey in iyagu laftooda aysan daneynin gobolka iyo waliba waxbarashadiisa
maxay tahay Badal Xuseen sababta macallinimada ay u diidayaan dadkiini waxbartay gobolka soo jeeda
Soomaalidu waa dad iska jecel inay ka shaqeeyaan meel wax badan kasoo galahayo ama income badan ay ka helayaan marka Soomaalidu maadaama teaching-ku macallimnimadu ay aad inkaamkeedu u yaryahay waxay alicanaha niyad jab ku riday dadkii baran lahaa saas la aligeed inta badan dhalinyaradu kuma dhiirata inay barato macallimnimada
ma la oran karaa bishaarow dadka gobolka Waqooyi Bari ee haysta jaamacaddii macallimnimada oo dowladdii meel waaweyn kaga jira iyaga ayaa ka mas'uula inta badan inay ardaydoodu ay macallimnimada baran waayaan
dhibaatadan horta sidaynu ogsoonahay waqti dheer bay soo jiintay waxaana loo baahnaa in mar hore la xaliyo runaantii gobolka Waqooyi Bari Soomaalida ku dhaqan ayay mas'uuliyadda ugu horeey saaran tahay marka laga soo tago dawladda maxaa yeelay waxa loo baahan yahay waalid kasta oo markaasi arday ay u dhigato dugsiyada kala duwan ee gobolka ku yaala in uu isku day in mid iyo masalaba kamida ay waalidii ay ardaydiisa in markaasi ama carruurtooda ay baraan culunta ama koorsooyinka macallinimada waxaan sidii karnaa waalidinta lafaantoodu waxay ka gaabiyeen kaalintoodii iyo waliba mas'uuliyadii ka sarnayd carruurtooda dhanka waxbarashada
bedel waxaan maqalnaa mar walba muranka u dhaxeeya hay'adan macallimiintu ay leeyihiin iyo wasaaradda tacliinta oo moodid habka loo tababaro ama macallimiinta loo qaato in la isku khilaafsiyo taasi sabab noqon karta in gobolka Waqooyi Bari mararka buundooyinka kusoo baxaan ama ha noqoto ama xulashada ay dhibaato ka timaado
Yasiin Wareerow horta gobolka Northeastern si guud buu uga dameeyay gobolada dalka Kenya horumar dhinac kasta hadii la eego waxbarashaduna waxa ka mid ah problemka haysta ee xagga development ee ka jira waxa jirta waagii wasiirka waxbarashada ee Aamina Maxamed waxa jirta waxay soo saartay dadkii maadaama ay ardayda Soomaalida ee gobolka inta badan examka grade hoose keen jireen waxay soo saartay inay soo jeedisay inay dhaahdo ardayda D plus ka ama D minus ka keenta waa inay teaching bartaan macallimada college-yada macallimadan ay ka qayb galaan arintaas Yasiin Umar ee Wardheero waxa challenge ku noqotay TC-da baqabad kaga dhigtay golaha macallimiinta ha ya baqabad ku soo saaray waayo ninkii markuu macallinimo soo barto xaal raa meel laga certificate laga siiyo uu ka shaqo galo marka caqabad bay halkaan ka noqotay marka waxaan leeyahay anigu markasta waxaan eedeynayaa madaxda gobolka Northeastern way ka saxday waxbarashada bulshaduna haday is waxbaranin dhigeed waxba lama qaybsan karto
waa taa ugu dambeyntii bishaar Sheikh Hassan muxuu xalku yahay maadaama aad dareemayso inaan dadka Soomaalida u bislayn ama aanay jecelin macallimada
Yasiin aad baad maasan tahay runahantii horta halka waa iska dhib fudud yahay sababta hadii la soo jeediyo oo la dhaqan geliyo waxaan jeclahay ama aan aaminsanahay in wax badan uu bedeli doono ugu horeyn waalidiinta waxaa looga baahan yahay in ardaydooda ay ku dhiirigeliyaan qaadashada amaba barashada koorsooyinka macallimada si loo kaaftamo macallimiinta aan u dhalan deegaanka gobolada kale ee kasoo imaanaya isla markaana wax ka bara gobolka Waqooyi Bari laba waxa loo baahan yahay dhanka mas'uuliyiinta gobolka Waqooyi Bari lafahantooda inay kulamo kala duwan qaataan isla markaana ay ka hadlaan arintan si dheer u falanqeeyaan ama si qoto dheer uga hadlaan si ay markaasi xal waara uga gaaraan marka waxaan leeyahay waxa loo baahan yahay waalidiinta in ay dhiirigeliyaan ardaydooda isla markaana ay qaataan culunta waxbarasho sidoo kale mas'uuliyiinta gobolka lafahantooda inay fariistaan kulamo kala duwan ay qaataan dowladdana ay markaasi xaqa ay gobolka Waqooyi Bari ka waxbarashada kasoo dhiciyaan
Badal Xuseen Cabdille muxuu yahay xal si gobolku u ku helo macallimiin kamarmi kara kuwa kale gobolada ay ka yimaada
aniga waxa ay la tahay horta waa mas'uuliyad waa collective responsibility waa wax shaqo qaybaha bulshada ha kala duwan nin walba mas'uuliyad ka saaran tahay waxa ay la tahay wax walba xidhan gaalada jaarid bigin atom wax walba li aanay guriga ka bilowdaan ya marka waxay la tahay in laga soo bilaabo from schoolki oo macallinkii ninkii headmasterka ama principalki high schoolki primaryga mid ee macallimiintii waaweyn inay ku dhiirigeliyaan ardayda inay bartaan teaching wax walba base ka bilowdan ee haduu cunugu ee school bogo way adkaanaysa waayo ambition wuxuu lahaa hadaf bulaa inuu dhaqtar bartaal iyo laga yeeyo inuu rabay ama maartay ama lawyer uu noqdo marka de kuma qasbi karto marka ayada inuu macallinimo join gareeyo marka waxay la tahay aniga roolka uu ku badan inay macallimiintu dheelan roolka labaad waalidintu inay ku dhiirigeliyaan ayan ardayeen ilmahooda inay teaching ka bartaan maadaama bulshadu generationki iyo dadkii wadanka deegaanka iskala ay ku yihiin een midda saddexaad waxay la tahay dawladdu inay kaalinteeda ciyaarto inay in qabarto seminaro iyo in wax dhiirigelin badan oo dhalinyarada lagu fahansiinayo importantiga waxbarashada leedahay iyo teaching iyo dadkooda inay isanfacaan een marka arrimahaas oo dhajiis ugu waxaan filayaa inay guul ka gaari karo een midna waxaan leeyahay dadka bulshada Soomaaliyeed waxbarashadu waa muhiim een gobolka Northeastern aad buu uga damayaa dhinac kasta waxaana yeelahay waa in terms of education aad baan uga damaynaa marka dad kasta oo ka waxbarasho horeeyana inta badan way adag tahay inaad tartan horumarneed iyo ama adigsiga gobolka wadanka aad la jaanqaado marka waxbarashada lagu dadaalo een saasan ayay u soo jeedinayaa bulshada Soomaaliyeed
ardaydu baasatay kuwaas waxay ahaayeen Bishaar Sheikh Hassan oo ay ka faalooday arrimaha waxbarashada iyo Badal Hussein Cabdulle oo arrimaha waxbarashada iyo bulshada daneeya doodiga maraynta ay u joogtay tan markale wada ku kulmi doono hadii ay raali karto sidaayo dabadeed
Yasin Ciise Wardheere oo jooga magaalada Nairobi ayaa xubinta dooda gaaban soo diyaariyay halka kala socoteena waa laanta af Soomaaliga VOA haatan waxaan soo gaarnay xilligii aan mid ka mid ah heesaha aan galabteedii hayno idin soo gudbin jirnay taasi sabab kale iyo codka ahlaasiga ay fanaanada codka macaan هبه محمد هدون هبه نورا يان كسو غبا غبين لا باهنتين غلبتا اي ورنكا في او اي لانتا اف صوماليغا في او اي دن كغي ماني سي مغالا دا واشنطن انتان مركا لكل ما ينو واني غوها عاشي ابراهيم اذان او دن كغتا غي سيدا سيو نبت غليو